Oprør fra hjertet med Holm og Hildebrandt om tro, håb og handling af Lars Møller. Forord. Egentlig var det Turbineforlaget, der spurgte Kjeld Holm, om han ville lave en samtalebog med en anden. Jo, men han ville da hellere lave en bog sammen med sin nye ven Sten Hildebrandt. Kjeld og Sten mødte hinanden første gang til Stens mors 90-års fødselsdag. Hun var menighedsrådsmedlem i Aarhus og kendte derigennem biskoppen i Aarhus Stift. Trods deres meget forskellige baggrunde fandt biskoppen og professoren snart ud af, at de havde noget sammen. De havde nemlig begge hjertet på rette sted. Ikke på samme sted, men på samme måde rettet ud mod verden. De blev venner, og som Kjeld siger, så er det sjældent, man får nye venner i vores alder. Sten sagde straks ja, da Kjeld præsenterede ideen ved en fest på Testrup Højskole, både fordi det er hans natur, og mest fordi han havde lyst til det. Hvad bogen præcis skulle handle om, vidste de ikke, men de blev hurtigt enige om, at de har noget på hjerte, noget vigtigt. Kjeld gav besked til forlaget, som spurgte mig, om jeg ville lave bogen. Det var jeg med det samme klar over, at jeg ville. At høre, hvad de to lærte mænd har at sige om alt det, som jeg har svært ved at begribe i verden. Ja, det ville jeg gerne. Verden har brug for både den indsigt og indignation, de to repræsenterer. Ved det første møde erklærede Kjeld og Sten sig enige i forlagets oplæg. Vi skal lave en bog, der giver os, læserne, os alle, en forståelse af, hvad der går så galt i Danmark og i verden. Som giver os en idé om nye veje at gå, en retning, noget at håbe på, og som tør give et bud på, hvad vi hver især selv kan gøre, for vi må gøre noget. Så langt var vi enige, og så alligevel ikke, for de to herrer skulle under ingen omstændigheder tages til indtægt for endegyldige sandheder. Kjeld har det som Platon, det er i dialogen sandheden bliver til, og den bliver til hele tiden. Sten er mere af den akademiske tradition, at man kan diskutere sig frem til en afklaring. Men han stiller hellere spørgsmål, end han kommer med endegyldige svar. Der skulle flere indledende møder til og flere prøvesamtaler, før vi en vinterdag endte ude på Kalevi Center med temaet Tro, Håb og Handling som eneste rettesnor, sammen med en efterhånden lang liste af emner, som både biskoppen og professoren var brændende optaget af. Vi tog hjemmefra en af de kolde januarmorgener, hvor det er godt at nå frem, hvor man starter med at skrabe sne af forruden og køre forsigtigt på de frosne veje. Fra Følle skærer vejen ned til kursusstedet gennem snehvide marker, videre ned mod stranden og op ad en tiliset grusvej. Fremme er der ikke en vind, der rører sig. Det lyder højt, da bildøren lukker. Her stille. Indenfor venter en frokost med krondyrsfilet og æblekompot, lam og meget andet. Kalevi Center er en kursusejendom indrettet i et gammelt hvilehjem, og det er ikke mere moderne, end at man fornemmer historien og knopskydningerne. Hjemmet blev viseligt placeret på toppen af en klint midt i Kalø Vig. De næste tre dage var vi booket ind i et stort møderum på første sal med bjergtagende udsigt og masser af isvand, kaffe og te. Det blev til mange timers samtale. Sten og Kjeld havde mange bolde i luften. Selvom vi fulgte et spor, var der hele tiden et nyt fokus og nye synsvinkler, som kunne følges op. Den proces er nu skrevet sammen til 14 kapitler med hver deres tema og flow, og redigeret så spørgsmål og unødigt tilløb er skåret bort. Tilbage står den nøgne samtale mellem to lærte mænd på toppen af deres karriere. Lars Møller. Sten sætter sig som den første. Kjeld er på trapperne. Vi er i et mødelokale på første sal, og Kjeld er lige over at hente noget på sit værelse, der også ligger på første sal, men ned ad trappen rundt om flere hjørner og op ad en anden trappe. Man går lidt forkert i de små labyrintiske gange i det tidligere hvilehjem, der nu huser kursusstedet Kalevi Center. Med notesbogen og en blok under armen kanter Sten sig rundt om bordenden og tager hjørnepladsen. Det lange bord står i gavlænden af det hvidmalede loftrum. På pladsen over for Sten, med ryggen til rummet, gør journalisten sig klar med lydoptageren. Kjeld kommer til og tager pladsen for bordenden, som Sten med et lille imødekommende nik peger på. Vi har sat os. På de pladser bliver vi siddende de næste tre dage. for enden af mødebordet og med udsigt til et stort kvistvindue og Kalø Vig udenfor. Vandet er dækket af is, der slår lange revner over mod snedækkede landskaber på den anden side. Ikke en vind rører sig udenfor. Ikke en lyd trænger ind gennem ruderne. På et sofabord mellem kvisten og to orange sofaer er der gjort klar til en hjemmebagt kringle. Med et klik går optageren i gang. Samtalen er begyndt. Først famlende, Sten og Kjeld taler sig varme fra det lidt abstrakte til det konkrete, sådan som det var for den begge en gang for længe siden, da de havde fremtiden for sig. Man må finde sin mening med livet. Kapitel 1, hvor I Kjeld fortæller om sin far, den evige pessimist, der altid gav ham dårlig samvittighed. Sten kender til skyldfølelse og vil hellere snakke om ansvar. Kjeld: jeg ved ikke, om det var min fars tungsind eller sådan noget, men jeg havde altid dårlig samvittighed. Jeg havde ikke på nogen måder en ond barndom, men jeg voksede jo op i en lille bitte på mange måder forkrøblet verden med meget snævre rammer for ens udfoldelse. Min far var den der evige pessimist, der ikke troede, verden gik fremad. Man måtte ikke stikke snuden for langt frem. Det var en af min fars firkantede tænkemåder. Pas på, du ikke stikker ud. Pas på, du ikke kommer til at stikke de andre alt for meget i øjnene. Det var et meget lukket miljø, både derhjemme og i den lille landsbyskole, hvor vi blev undervist af en lærer, der havde alle 7 klasser på én gang. 3 dage om ugen var man delt i store klasse og lille klasse. Jeg ved ikke, om jeg genetisk er indrettet sådan, at jeg er ambitiøs. Men det betød en konstant konflikt, at jeg var ambitiøs og samtidig skulle passe på, at man ikke stikker ud. Det sloges jeg med fra i hvert fald 5. klasse